วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกวันนี้เราได้ยินเสียงดังกันมากขึ้นและถี่ขึ้นด้วยเวลามีงานเทศกาลหรืองานที่มีคนมากๆเขาจะจัดพวกเครื่องเสียงที่มีเสียงดังเปิดดังลั่นเพื่อให้ได้ยินไปไกลๆแต่คนที่อยู่ใกล้ๆนี่สิคะได้รับอันตรายจากเสียงที่ดังมากและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราใช้หูฟังนานๆเปิดเสียงดังขณะที่อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรอบข้างดังมากจะทำให้ในระยะยาวเป็นอันตรายต่อหูได้ค่ะดิฉันมีข้อคิดเห็นของดร.วิลเลียมคลาร์กผู้เชี่ยวชาญงานซึ่งทำงานเกี่ยวกับคนหูหนวกกล่าวว่าหูของคนเรานั้นไม่สามารถแยกออกระหว่างเสียงที่ดังในที่ทำงานและเสียงดังในเวลาว่างเราจึงป้องกันตัวเองออกจากเสียงทั้งสองแบบค่ะคุณผู้ฟังคะการเปิดเสียงดังไม่ใช่เป็นปัญหาเพียงอย่างเดียวนักวิจัยแนะนำว่าคนเราตอบสนองต่อเสียงเพลงเพราะร่างกายของเราทำงานเป็นระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นหรืออวัยวะของร่างกายทำงานเป็นจังหวะหัวใจการหายใจและการทำงานของร่างกายเป็นจังหวะค่ะการทำงานหลายอย่างของร่างกายได้รับการสั่งการจากต่อมใต้สมองส่วนล่างซึ่งมีอำนาจต่อการนอนหลับการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเราได้ยินเสียงสัญญาณก็จะส่งไปยังต่อมใต้สมองส่วนล่างซึ่งทำหน้าที่ตอบสนองความจำนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเสียงบางอย่างหรือเสียงเพลงเก่าๆยังคงมีพลังอยู่ในความทรงจำของคนเราถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีแล้วก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวะของดนตรีศาสนาแบบเดิมในสมัยก่อนมักทำให้ผู้ฟังรู้สึกสงบและช่วยให้คนฟังสามารถเอาชนะการเจ็บป่วยของร่างกายหรือจิตใจที่เป็นทุกข์หนักตรงกันข้ามกับเพลงร็อกที่มีเสียงดังรุนแรงและแสบแก้วหูเพลงแร็ปหรือเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ที่สร้างเสียงปลุกเร้าทำให้คนฟังแสดงออกที่รุนแรงเหมือนกับที่เราเคยได้เห็นเวลามีคอนเสิร์ตจนทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันค่ะในการรบของทหารนักบินนั้นบางครั้งเขาฟังเพลงร็อกที่มีความร้อนแรงเพื่อสร้างความฮึกเหิมก่อนออกรบส่วนเพลงแร็ปนั้นเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วเมื่อฟังเพลงพวกนี้ทำให้หัวใจเต้นมีผลกระทบต่อจังหวะของร่างกายอารมณ์และแม้แต่จิตใต้สำนึกของคนเราด้วยค่ะนอกจากเสียงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อหูของเราแล้วก็ยังมีเสียงที่ไม่มีผลเสียต่อการได้ยินของคนเราด้วยเช่นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเสียงนกร้องซึ่งได้รับการยอมรับว่าสร้างความสดชื่นผ่อนคลายนอกจากนั้นเสียงดนตรีมีนักปราชญ์ชื่อพลาโต้กล่าวว่าการฝึกฝนด้านดนตรีนั้นสร้างความสุนทรีแก่จิตใจมากกว่าสิ่งใดเพราะจังหวะและเสียงประสานของดนตรีสามารถกลับเข้าไปสู่ส่วนลึกลับที่สุดของจิตใจใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะแม้แต่สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มต้นไม้ในสวนก็ยังมีการตอบสนองต่อเสียงเพลงคลาสสิกที่เปิดให้ฟังวัวจะให้นมมากขึ้นไก่จะออกไข่มากขึ้นเมื่อมันได้ฟังเพลงไพเราะเบาๆค่ะคนเราก็ได้รับผลเช่นเดียวกันค่ะคือเมื่อเราเปิดเพลงไทยเดิมเบาๆเพลงคลาสสิกให้ทารกฟังเขาจะตอบสนองและอารมณ์ได้ดีในที่ทำงานหรือที่บ้านคุณผู้ฟังสามารถเปิดเพลงบรรเลงเบาๆสร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กจะรู้สึกง่วงนอนได้ยินเพลงมาร์ชเดินแถวทหารก็จะคึกคักตื่นตัวและเพลงจังหวะสามชาติลูกทุ่งก็อยากจะลุกขึ้นมาเต้น ตามห้างสรรพสินค้าเขาจะเปิดเพลงบรรเลงฟังสบายๆเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อของอยู่ในห้างนานๆเดินเตร่ซื้อของกันมากขึ้นนี่เป็นวิธีใช้ดนตรีเพื่อสร้างแรงจูงใจได้ค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างทฤษฎีปรมาณูชอบเล่นไวโอลินเพราะเสียงเพลงทำให้สมองส่วนใต้จิตสำนึกของเขาสามารถแก้ไขกับโจทย์ยากๆได้คนที่นอนไม่หลับก็ใช้ดนตรีคลาสสิกเปิดเบาๆก็จะช่วยให้ง่วงนอนได้อย่าลืมนะคะว่าเสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตและนิสัยของคนเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเราจึงควรรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะขอแนะนำนะคะว่าในแต่ละวันควรให้หูได้พักผ่อนบ้างด้วยการทำกิจกรรมหรืออยู่ในที่เงียบๆหรือในสถานที่ที่มีเสียงระดับต่ำแต่อย่านานเกินไปเพราะอาจจะมีผลเสียได้เหมือนกันมีเสียงหนึ่งที่ดิฉันอยากให้ทุกท่านได้ยินก็คือพระสุรเสียงขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดฟังและปฏิบัติตามชีวิตก็จะมีความสุขห่างจากความผิดบาปและจะได้ชีวิตมีความหวังใจมีเป้าหมายและมีความบริบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
วดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.orgสะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
เอาละอบินาดับฉันกับท่านก็เป็นผู้อาวุโสของอิสราเอลทั้งในเวลาเงียบสงบช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานภายใต้ผู้เผยพระวจนะและผู้พิพากษาอย่างท่านซามูเอลฉันกล้าพูดได้เลยว่าท่านเป็นผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลที่เคยมีมา
ฉันเห็นด้วยนะอีกอย่างนึงคือชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนช่วงเวลาก่อนท่านซามูเอลเนี่ยไม่เคยมีงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เลยตอนนี้เรามีแล้วเมื่อคนทั้งประเทศรวมกันเพื่อฉลองที่จริงพวกเราได้รับพระพรเมื่อได้มารู้จักกับชายผู้ยิ่งใหญ่นี
้ฉันคิดถึงงานที่ท่านได้ทำด้วยการศึกษาของเยาวชนเพื่อรับใช้พระเจ้าท่านรวบรวมคนหนุ่มที่มีความศรัทธาฉลาดรักเรียนเข้าโรงเรียนที่บ้านเกิดของท่านเมืองรามาและอีกโรงเรียนที่เมืองคริยาตเยอาริมที่นั่นพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง แล้วก็ยังทำงานช่วยเหลือตัวเองด้วย
สมควรแล้วที่พวกคนหนุ่มพวกนี้เรียกตัวเองว่าลูกของผู้เผยพระวจนะและเรียกโรงเรียนของพวกเขาว่าโรงเรียนของผู้เผยพระวจนะ
แต่ตอนนี้ท่านซามูเอลก็ชรามากแล้วฉันกลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไงใครจะมาแทนที่ท่านเมื่อท่านเสียชีวิตไปเนี่ย
เมื่อท่านซามูเอลอายุมากผู้อาวุโสทั้งหลายของชาวอิสราเอลรวมตัวกันและมาพบท่านซามูเอลที่รามา
ท่านซามูเอลท่านก็แก่ลงทุกวันลูกชายท่านก็ไม่อยากเดินตามแบบท่านดังนั้นเราอยากจะให้เหมือนประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านซามูเอลได้เลือกพวกเราเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองและเป็นผู้พิพากษาของเราก
ษัตริย์เหรอแต่พระเจ้าคือกษัตริย์ของพวกเรา
แต่เราอยากให้เป็นเหมือนกับประเทศอื่นๆครับท่านกษัตริย์จะเป็นผู้พิพากษาของเราเขาจะนำเราไปสู่การต่อสู้สร้างพันธมิตรและสันติสุขกับประเทศอื่นๆและก็
ฉันจะทูลต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานและทำตามคำสั่งที่พระองค์ให้ฉันผู้อาวุโสชาวอิสราเอลทั้งหลายฉันได้อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วและพระองค์ตรัสกับฉันว่าจงฟังเสียงของประชาชนในสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้าแต่ก็ได้ปฏิเสธเราซึ่งเราไม่ควรจะปกครองพวกเขาอีกแล้วพระองค์ยังตรัสกับฉันให้เตือนพวกท่านว่ากษัตริย์จะนำเอาลูกชายของพวกท่านไปเป็นคนเลี้ยงม้าและทาสรับใช้เขาจะเอาชายหนุ่มของท่านหลายร้อยคนไปเป็นแรงงานของเขาเพื่อสร้างเครื่องใช้ในสงครามและรถม้าเขาจะเอาลูกสาวของพวกท่านไปเป็นคนทำขนมและอาหารไร่นาของพวกท่านจะเป็นสมบัติของกษัตริย
์ท่านซามูเอลสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นจริงแต่พวกเรายังต้องการกษัตริย์เมื่อสักครู่ท่านพูดว่าพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงให้กับเราในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหรอเอาละพวกเราต้องการกษัตริย
์ใช่ใช่เราต้องการกษัตริย์เราต้องการกษัตริย์ใช่เราต้องการกษัตริย
์ท่านซามูเอลผู้เผยพระวจนะที่ชรามากแล้วกลับบ้านที่รามาด้วยความเศร้าใจเพื่อรอคำสั่งจากพระเจ้า
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสตธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ์
เจ้านำเราไป
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาพบกันในช่วงข้อคิดประจำวันเหมือนเช่นเคยนะครับบ่อยครั้งทีเดียวครับที่เราได้ยินข่าวคราวของผู้คนในสังคมที่หลงกระทำผิดบางคนหันไปค้ายาเสพติดดาราภาพยนตร์ถูกจับเสพยามั่วสุมในทางที่ไม่ดีเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก็กลายเป็นข่าวใหญ่หลายคนต้องเสียอนาคตบางคนต้องโทษและสูญเสียอิสรภาพและเสียอนาคตบางคนเป็นถึงข้าราชการมียศมีตำแหน่งสูงก็ต้องถูกถอดยศถูกให้ออกจากราชการกลายมาเป็นนักโทษเสียเองซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับเพียงเพราะการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้นบางคนมีจิตใจอ่อนแอยอมเป็นทาสของยาเสพติดหรือจะด้วยความโลภหวังจะรวยทางลัดเพียงชั่ววูบคนเหล่านั้นอาจกลายเป็นคนหมดอนาคตไปในทันทีครับท่านผู้ฟังครับมโนธรรมคือคำที่เรามักได้ยินเสมอคำนี้นั้นหมายถึงการควบคุมภายในจิตใจของบุคคลเป็นระบบความคิดและความรู้สึกซึ่งช่วยบุคคลในการตัดสินว่าการกระทำอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำและไม่ควรทำด้วยเหตุนี้ครับเราจึงต้องมีมโนธรรมประจำใจเสมอในเรื่องของมโนธรรมนั้นนะครับพระเยซูได้สอนไว้ครับว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวก็พลอยมืดไปด้วยระวังให้ดีอย่าให้ความสว่างที่มีอยู่ในตัวท่านกลายเป็นความมืดถ้าทั้งตัวของท่านเต็มไปด้วยความสว่างไม่มีความมืดเลยมันก็จะสว่างสวัยไปหมดเหมือนอย่างความสว่างของตะเกียงที่ส่องมายังท่านจากพระดำรัสนี้ครับมีข้อคิดที่น่าสนใจมากพระเยซูเปรียบเทียบว่ามโนธรรมของคนเราก็เหมือนกับดวงตาคือการอย่างรู้นั่นเองครับการมีความเข้าใจในสภาพจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อจิตใจมีความยั้งคิดก็จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในทางตรงกันข้ามครับเมื่อตาของคนเราผิดปกติมองอะไรไม่ค่อยชัดอาจจะเดินไปสะดุดหรือหกล้มก็ได้ก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่ขาดมโนธรรมขาดสามัญสำนึกสุดท้ายอาจหลงไปกระทำความผิดเพราะขาดความยังคิดได้ครับส่วนคนที่ไม่เพียงแต่มีดวงตาที่ปกติเท่านั้นเขายังแสวงหาความจริงความถูกต้องและแสวงหาคำสั่งสอนของพระเจ้ามากขึ้นพระเยซูทรงบอกว่าชีวิตของเขาก็จะสว่างสวัยไปหมดชีวิตจะมีความสงบสันติเขาพร้อมครับที่จะเผชิญกับปัญหาใดๆก็ได้ในชีวิตไม่ว่าจะหนักหนาเพียงใดก็ตามเขาพร้อมจะต่อสู้เราจึงมักได้ยินคำกล่าวที่ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็คือดวงตาที่เป็นปกติและมองเห็นสิ่งดีงามเห็นความชอบธรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับจิตใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งบางครั้งบางคนใจแข็งกระด้างสังเกตได้ง่ายครับเหมือนกับคนที่ไม่เคยจับจอบขุดดิน ทำครั้งแรกจะมีตุ่มเล็กๆบนฝ่ามือแล้วก็มีน้ำใสๆอยู่ข้างในเวลาที่มันแตกจะเจ็บและแสบมากแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าตุ่มนั้นก็จะหายไปและมือก็จะเริ่มคุ้นเคยไม่มีอาการอย่างที่ว่าอีกจิตใจของคนเราก็เหมือนกันครับเมื่อทำสิ่งใดที่ผิดปกติแม้จะรู้ว่าผิดแต่ก็ยังฝืนทำต่อไปในที่สุดครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกกลายเป็นนิสัยเหมือนกับคนที่โกหกเก่งครับเขาต้องใช้เวลานานครับกว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นเรื่องอย่างนี้เราจะไปโทษใครไม่ได้ครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่เรามักพบเสมอก็คือความเฉยชาหรือความเฉื่อยชาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเมื่อเราเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เห็นความต้องการความช่วยเหลือเห็นความชั่วที่เกิดขึ้นทั่วไปแต่กลับไม่สนใจใยดีไม่เคยคิดยื่นมือเข้าไปช่วยครับและอีกประการหนึ่งก็คือจิตใจที่คิดขัดขืนไม่เชื่อฟังต่อต้านหรือต่อสู้ทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ถูกต้องก็ยังดื้อดึงทำต่อไปเลือกในสิ่งที่ผิดยกตัวอย่างครับเช่นคนที่รู้ว่าถ้าเขาดื่มเหล้าเมาแล้วขับรถอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ก็ไม่เชื่อฟังครับยังขืนดื่มแล้วก็ขับรถจนในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็มีคนที่รู้ว่าการกินอาหารที่มีไขมันมากจะทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคเส้นเลือดตีบโรคความดันโลหิตสูงแต่ก็ยังฝืนกินต่อไปไม่สนใจใยดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดครับก็ต้องพบกับปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยทรมานบางคนกลายเป็นว่าเขาทำร้ายตัวเองเราบางครั้งก็เห็นเด็กวัยรุ่นที่ขัดขืนไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ออกไปกระทำความผิดเช่นแข่งรถตามถนนหลวงเวลาถูกตำรวจจับครับพ่อแม่ต้องไปโรงพักประกันตัวออกมาพวกเขาอาจทำไปด้วยความคึกขนองแต่หารู้ไม่ว่ามันได้ทำความเสียหายแก่พ่อแม่ที่ทั้งเจ็บปวดทั้งเสียหน้าเสียเงินทองและเสียความรู้สึกที่ดีส่วนคนที่ใช้รถใช้ถนนอื่นๆก็ได้รับความลำบากบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุโดยที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยทั้งหมดนี้ครับเกี่ยวข้องกับมโนธรรมทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถามตัวเองครับว่าดวงตาของเราสว่างด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของศาสดาที่เรานับถือแล้วหรือยังหากท่านผู้ฟังสนใจอยากทราบสิ่งที่พระเยซูสอนไว้นะครับเรามีบทเรียนที่ยินดีส่งให้แก่ท่านผู้ฟังเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านอย่างน้อยก็ทำให้ท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับและผมก็ขอฝากทุกท่านอีกครั้งนะครับว่าถ้าทั้งตัวของท่านเต็มไปด้วยความสว่างไม่มีความมืดเลยมันก็จะสว่างสวยไปหมดขอมอบเป็นข้อคิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพ พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ